Hai semuanya, selamat datang di podcast gue, Alif Bercerita.
Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Alif di podcast Alif Bercerita episode keempat kolaborasi. Nah, seperti biasa di episode kolaborasi ini gue gak bakal ngobrol sendirian karena bakalan ditemenin sama salah satu temen gue yang emang nih anaknya sesuai dengan topik yang bakal kita omongin malam ini. Nah, mungkin dia bisa kenalin dirinya sendiri. Coba Mbak, siapa namanya?
Halo semuanya, halo pendengar Alif Bercerita, gue Meisha, gue teman sebayanya Alif, dan kita close enough, so yeah. I hope that we can be very comfortable to have a conversation ahead, yay!
Jadi gue sama Meisha itu sebenarnya baru kenal satu tahun belakangan ini. Kita sempat ada satu kelas yang sama, terus kebetulan kita cukup nyambung ketika berbicara, jadinya akhirnya temenan sampai sekarang. Nah, Meh, gimana nih akhir-akhir ini lo lagi sibuk apa di penghujung tahun 2020?
Di akhir-akhir ini yang pasti gue sibuk kuliah, tapi kuliahnya gak begitu di akademis sibuknya, tapi ke arah non-akademisnya, which is I joined a lot of panitiaan. Terus gue sibuk di situ, gue sangat devouring, gue sangat mengabdi pada PDD, publication design. I have a lot of friends from that. Terus gue juga baru dapat kerjaan akhir-akhir ini, dapat komisi. Gue sangat senang karena di penghujung tahun ini gue bisa mendapatkan penghasilan pertama gue
semasa ini. Keren banget. Nah, Mei, seperti yang tadi lo bilang nih, lo kan tergabung di dalam beberapa kepanitiaan dan terkhususnya di bidang desain grafisnya ya. Nah, sebenarnya gue penasaran, lo tuh dari zaman SMA atau emang baru-baru ini sih ada di dunia desain grafis itu?
Sebenarnya kalau benar-benar terjun dan kontribusi itu baru mulai semester 1 kampus ini. Tapi kalau untuk developing interest, developing my skill juga tuh udah dari SD sebenarnya. Tapi karena selama SD SMP SMA itu gue lebih fokus ke musik, jadinya gue baru bisa mengeluarkan apa namanya skill gue yang ini tuh pas kuliah gitu.
Oh, jadi sebenarnya lo dari zaman SMP, SMA itu udah mulai main-main sama desain grafis gitu ya?
Gue developing my skills sih dari SMP, SMA itu developing banget. Kayak ya udah gue belajar banyak dari situ. Baru pas kuliah ini gue kontribusikan akhirnya.
Oh ya, buat teman-teman, jadi Meisha ini tuh anaknya selain bisa desain grafis, dia emang nyanyinya juga endul banget, enak banget. Mungkin teman-teman yang mau nih membutuhkan wedding singer, birthday singer, KW-an Raisa, atau KW-an Nadine Amiza bisa kontak Meisha sepertinya. Ya nggak sih?
Ya boleh.
Ya kan? Terus Meh, sebenarnya nih lo di dunia desain grafis ini, gimana sih pertama kalinya lo bisa terjun? Kayak, ini kayaknya menarik nih bidangnya, atau kayaknya nih kayak gue banget gitu.
Sebenarnya gue itu kan udah dari kecil ya, jadi gue sebenarnya agak lupa ya kenapa gue kayak gitu. Kenapa gue akhirnya terjun di dunia grafis. Tapi sebetulnya sih, it all started from K-pop. Gue suka banget K-pop dari dulu, satu dekade yang lalu itu gue suka K-pop. Nah, di situ kan banyak banget ya, kayak nunjukin visual art, music and stuff gitu. Jadi disitu gue udah mulai, keren juga ya visual kayak gini gitu. Gimana kalau gue bisa buatnya? Terus akhirnya gue ikut kayak semacam grup gitu, grup di Facebook komunitas. Disitu gue jadi desainer, main-main lah gue. Terus, nah dari situ baru gue menemukan kayak, I enjoy this type of stuff untuk gue lakukan gitu. Dan gue rasa ini bisa memberikan jalan buat gue ke suatu tempat lah di masa depan nanti. So I do love it, man.
Wah, keren banget nih Meisha. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, Mei, lo tuh suka apa cinta sih sama dunia ini?
I enjoy it. Kalau enjoy it jadi apa ya? Sebenarnya suka sih, cinta sih masih. Kalau cinta gue bilang gue masih cinta banget sama musik. musik gue cinta banget. Jadi kalau designing gue lebih ke arah suka, dan karena pasti kerjaan itu kan ada campuran sama stresnya juga ya. Jadi gue wanti-wanti sih, jadi kayak dulu desain tuh hobi gue, tapi sekarang gue benar-benar mau take it in a more serious way. So gue wanti-wanti kalau desain ini bakal, gue bakal mungkin nyari hobi lain ke depannya gitu ya. Jadi ya itu sih, gue bilang suka sama desain lah.
Kalau misalnya ini dibilang zona nyaman, lo tuh setuju nggak?
Setuju banget, setuju banget desain.
Ah, berarti jauh ini nih, lo tuh happy nggak sih di hal-hal editing, di hal-hal pas mencari ide, kayak gitu?
Kalau dari gue sendiri sebenarnya, pasti kalau when it comes to work, gue bakal ada stress-stressnya gitu. Kalau mungkin beda kasus kalau gue bikin karya bebas sendiri sih, itu jauh lebih enjoy. Tapi kalau masalah work, itu pasti ada stresnya gitu. Tapi biasanya dari pengalaman gue, kalau brainstorming itu gue quite stressful, biasanya hasilnya bagus coy. Jadi, apa ya, pelajaran yang gue ambil adalah, let's just enjoy the process, dan gue yakin apa-apa yang apa berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian gitu. Nah, itu tuh gue jadi kayak mau pelajari dikit sedikit demi sedikit bahwa designing is not an instant process, dan gue perlu bisa adapting dan enjoying the process itu.
Nah, karena lo ada di dunia desain ini udah agak lama nih, pasti kan lo udah ngedesain kayak A sampai Z, macem-macem gitu. Pernah gak sih di proses editing, lo ngerasa kayak stuck, art block gitu? Atau enggak, lo tiba-tiba gak mood aja gitu?
Wow, every time. I will always need time kalau kayak gitu, Kak. Kayak banyak, sering banget sih gue ngerasa, sering banget. Bahkan mau buat karya sendiri aja, karya bebas gitu ya, gak terkait dengan work, pasti gue bakal ada waktu-waktu demo, art block gitu. Pasti ada sih gue.
Terus gimana caranya lo nge-overcome hal-hal kayak demo lo atau art block lo? Ada gak sih kayak treatment-treatment yang kayak, kayaknya nih gue harus pergi shopping dulu deh. Atau gak kayaknya gue harus ngeliat YouTube dulu deh. Gitu.
Coping system gue sebenarnya adalah makan. Habis itu, makan yang manis-manis ya, terutama sweet kayak ice cream. Makanya gue tuh suka nyetok es krim di bawah gitu, di kulkas gue. Jadi biar ketika gue demot, I have like an instant coping system alias es krim. Terus habis itu juga, gue biasanya sosialisasi sama kakak gue lah ngobrol. Karena kan terutama lagi di rumah ya. Jadi gue butuh banget sih orang teman ngobrol biar otak gue lebih tercerahkan gitu. Dan juga gue nonton biasa K-pop video dan stuff.
Seru juga ya lo ya, kalau overcome kayak kestresan lo. Kalau gue kadang kalau udah stres nih udah kayak, udah gue tidur deh, tidur.
Yoi, gak apa-apa, that's a good one too. Healthy, healthy.
Tapi kadang pas habis tidur juga pas bangun kayak, gak ada, gak tetep demot.
Gak apa ya gue, gak apa.
Gue gak apa-apa, gak apa. Tapi itu kayak, tapi akhir-akhir ini ya, gue baru menemukan caranya adalah dengan berlari. Lari.
Oh iya, iya, iya. Gue sering lihat sih lo kayak,
iya,
oke, lari sih sore.
Kalau misalnya lari itu kayak, apa ya, abis lari itu kayak, oh my God, kayak langsung kayak, cuu, gitu langsung. Ide-ide langsung ada lagi, gitu kan. Apa sih hal yang membuat lo tuh makin, apa ya, memacu lo lah, mendorong lo untuk membuat semakin banyak karya. Walaupun pastinya kalau udah lama di dunia desain itu kayak kadang, apa ya, udah ada jenuhnya juga, kadang kan kayak, apa gue stop aja ya.
Karena gue ngerasa bahwa I'm most confident in doing this kind of stuff gitu lah. Jadi gue kayak, oh mungkin emang jalan gue gitu. Karena kadang gue, ya lagi-lagi gue enjoy dengan hal-hal kayak gini. Terus gue lebih, ketika gue melihat suatu, apa ya, misalnya visual gitu, gue benar-benar tertarik untuk melihat gimana. Kayaknya itu emang gifted gue adalah itu gitu. Gue enjoy melihat visual-visual seperti itu. Jadinya, ya gue stay in this path. Mungkin gue malah sangat bersyukur karena menemukan ini adalah sesuatu yang gue enjoy dan gue bisa, gue ngerasa gue bisa develop more in this field especially. Jadi,
pastinya nih, kalau misalnya lo bikin desain, lo kan brainstorming dong, biar desain lo berbeda gitu. Maksudnya ada keunikannya, ada lo menaruh suatu hal dari diri lo di sana pastinya. Nah, gimana sih caranya lo menemukan inspirasi? Terus gimana sih si desain-desainnya itu, art-art yang lo buat itu menyuarakan diri lo? Kayak ada dari ada salah satu bagian dari diri lo yang lo taruh di sana, kayak ciri khas lah dari art-art lo itu.
Oke. Kalau inspirasi gue jelas kayaknya everyone yang terjun di desain pasti kesini juga, Pinterest atau Behance, kayak yang dari K-pop lagi, gue sebut lagi dari K-pop, banyak kayak desain-desain mereka kayak apa sih gitu, dan malah terkadang kayak, kan gue masuk ke fandom Twitter-nya gitu lah, nah itu banyak editor di situ coy, nah di situ gue banyak mencari inspirasi dari juga dari apa my fellow fans gitu loh, dari fandom yang gue tempatin gitu. Jadi banyak banget sebenarnya apa namanya sumber inspirasi dalam gue mengerjakan karya-karya gue. Tapi mostly gue pertama kali sumber yang gue datengin pertama kali adalah Pinterest.
Nah, kalau misalnya nih, misalnya lo lagi apa ya? Lagi merasa banyak hal yang lo rasakan gitu. Pas lo menyuarakan itu, maksudnya lo menaruh perasaan-perasaan kayak kesedihan lo, kebahagiaan lo, atau ketika lo patah hati gitu, ke art-art lo yang lo buat.
Pernah, kalau gitu? Karya bebas gue pasti pernah. Dan kemarin ada satu acara yang membuat gue harus menunjukkan atau mencurahkan apa sih limitasi buat diri gue gitu loh. Limitasi ketika gue berkarya buat diri gue itu apa gitu. Dan gue harus mencurahkannya di words gue. Nah, dan itu sih itu yang menurut gue yang paling gue menunjukkan apa-apa yang di otak gue itu di karya yang itu. Dari untuk acara itu. Terus juga ya paling di karya-karya bebas gue sih banyak gue menunjukkan. Tapi mostly gue gak pernah benar-benar kayak menceritakan apa yang gue rasakan. Tapi gue seakan kayak punya tema, gue pengen bikin kayak apa ya. Gue pengen coba mensuarakan emosi, ekspresi seperti apa ya. Nah, di, paling gue lebih sering menetapin tema sih untuk karya-karya gue.
Dalam lo berkarya nih tentunya itu kadang lo ngelihat ada satu desain yang kayak, ini kayaknya gemes deh, atau enggak satu desain yang lain yang kayak, ini keren deh. Lo kayak pernah enggak sih, kayak gue pengen nih naruh ini di desain gue, tapi enggak mau terlalu mirip. Nah, itu tuh cara lo mensiasati itu, biar enggak sama persis, biar jatuhnya tuh enggak plagiat lah, itu gimana sih? Ada caranya enggak sih? Atau sebenarnya kayak mengalir aja gitu?
Kalau gue pribadi sih, personally gue I really value authenticity ya. Jadi ketika gue berkarya, gue pasti bakal mencoba untuk mengkontribusikan cara pikir gue sendiri di karya gue, walaupun inspirasinya mostly datang dari karya orang lain gitu. Nah, caranya biasanya sih gue, yang pasti gue ngeliat banyak karya dulu. Gue ngeliat banyak karya yang tipe-tipe. Biasanya kan kalau dari Pinterest, gue klik satu, more ideas gitu. Nah, itu kan gue biasanya bisa menemukan yang sejenis dan bisa gue adaptasikan lah gitu. Terus, paling gue itu sih kayak collab semua karya yang gue tertarik untuk lihat, terus ambil beberapa idenya, terus gue adaptasikan dengan komponen yang emang sejalan dengan karya yang lagi gue buat gitu. Jadi, adaptasiin, jadi deh karya gue sendiri.
Terus kalau misalnya di antara banyak banget karya lo, karena gue pernah ngeliat di akun Tumblr lo, kalau gak salah deh, karya lo tuh udah agak banyak gitu loh, iya gak sih?
What?
Kayak karyanya tuh keren-keren banget, gue ngeliat kayak, gila nih keren-keren banget nih karyanya Misha. Tapi di antara karya-karya itu, ada gak sih kayak top 3 atau enggak, top 2 lah yang paling lo suka banget, dan itu kayak deket sama lo, kayak ada pengalaman pribadi yang lo taruh di karya lo itu.
Kan kalau lo lihat sendiri, Tumblr gue mostly K-pop ya?
Iya, banyak banget
semuanya K-pop. Soalnya itu menurut gue benefit gue ke K-pop itu sebenarnya, karena gue ada bahan gitu loh untuk apa sih yang membuat karya gue sendiri gitu. Karya yang paling gue suka sebenarnya, gue suka semuanya. Pertama-tama gue self-love dulu, gue suka semua karya gue. Karena I made it with love and all the passion. Tapi kalau gue boleh bilang, karya yang paling gue suka dari diri gue adalah gue nyoba revamping album covernya boy group TXT. Itu gue suka banget. Yang Eternally pokoknya, kalau kalian lihat. Terus sama top 2 ya, top 2. Dan baru-baru ini nih, banyak yang suka. Bentar. Yang Burden ini gue suka Burden. Karya gue.
Tapi keren banget yang Burden.
Karena sendiri ya makanya.
Keren banget. Kacau, oh, kacau. Tapi gue suka banget karya lo yang baru. Yang lo post ke feeds IG itu yang kemarin atau 2 hari yang lalu. Itu bagus banget.
Eh, gue deg-degan banget lo nge-post itu kayak, I'm very nervous. Tapi untung dapat good feedback dari teman-temanku. Terima kasih guys.
Sumpah keren banget. Keren kayak pas gue lihat nih, pas kan gue nge-follow lo itu di first IG kan. Gue udah lama gak buka first IG. Karena selama ini gue buka third atau gak second. Pas gue lihat itu kayak, oh my god keren banget. Keren banget parah. Tapi
makasih.
Ini. Sumpah, 100 deh buat lo, kalau bisa gue kasih semua nih jari gue, 10 kaki dari kaki
itu,
10. Nah, Mei, tapi mengenai post apa ngeposting art nih ke sosial media, ke internet kayak gitu, lo pernah atau pernah nggak sih di awal-awal atau mungkin sampai sekarang kayak merasa insecure untuk ngepost art lo?
Baru gue singgung tadi, gue sangat insecure untuk ngepost yang kemarin, gue insecure banget, Jay. Karena, apa ya, rasanya tuh, mungkin karena gue sendiri masih kind of bad at, apa ya, managing my, ekspektasi yang gue bangun sendiri gitu loh. Jadi rasanya tuh, semuanya yang bikin gue insecure ya diri gue sendiri gitu, padahal sebenarnya gue yakin orang lain juga mungkin nggak mikir apa yang gue pikirin, tapi gue ruwet sendiri overthinking itu yang bikin karena terhambat gitu kan. Tapi akhirnya kemarin I overcome my fear dan gue post lah gitu karya gue yang itu, so kudus to me.
Tapi waktu awal-awal nih, waktu awal-awal lo masuk ke dunia ini, lo tuh kayak bikin art-art lo itu cuma disimpan apa kayak bikin post gitu? Waktu
kalau dulu awal tuh kapan nih?
Awal, dari SD. Iya sih, awal-awal waktu kalau SD kayaknya lo nggak mungkin bikin yang namanya Tumblr gitu kan? Apa lo waktu SD lo udah punya Tumblr?
Belum, masih Facebook masih.
Kayaknya lo keren banget kalau anak SD udah punya Tumblr, bro. Walaupun waktu gue SD, gue inget banget ada namanya tuh Tumblr juga. Bukan ada namanya Tumblr. Kayaknya waktu gue SD kelas 6 ya, kalau nggak salah ada Tumblr, kan udah mulai ada Tumblr, terus We Heart It, gitu kan.
Tumblr tuh dulu gue pakai buat fotografi gue, fotografi belum desain. Gue mostly ke Facebook, Twitter itu.
Jadi lu dari SD udah main Facebook ya?
Udah dong, ya ampun.
Lo juga kan. Lo harus tahu, Mei. Gue gak pernah main Facebook seumur hidup gue.
Wah.
Sumpah. Jadi, waktu gue SD, itu Facebook itu kan tren di zaman kita itu waktu SD kan? Tren tuh waktu SD, SMP lah. Terus, waktu gue SD, gue tuh gak boleh megang gadget terlalu sering. Jadi waktu gue kecil gue cuma main gadget itu hari Jumat, Sabtu sama Minggu. Abis itu Senin sampai Kamis itu gue nggak boleh main gadget. Makanya kenapa gue bisa sesuka itu sama buku, karena kehidupan gue itu cuma bergantung kepada buku biar gue nggak bosen sama TV di rumah.
Gue pengen nih anak kayak gitu nih. Aku berdiri kayak
gitu. Jadi
jangan sampai terjerembab di dalam game.
Iya woy, jadi waktu gue kecil gue tuh selalu baca buku buat ngisi kekosongan hari gue itu kan. Kan gak ngapa-ngapain ya anak kecil gitu kan, nonton TV paling kan. Terus ya udah, gue baru main gadget, benar-benar baru main gadget itu SMA sampai SMP gue juga kayak gitu.
Sumpah. Wah, gila. Inspiratif.
Iya, beneran. Jadi waktu, makanya kayak Mungkin orang-orang bingung kenapa gue bisa sesuka itu sama buku, karena sekarang jarang melihat gue baca buku gitu, tapi sebenarnya gue suka banget sama buku. Kenapa bisa juga masuk ke dunia sastra tuh gara-gara waktu kecil gue nggak ada mainan lain selain buku sama TV gue, makanya kan
gue respect banget sama lo, gue respect ya.
Iya, sebenarnya awal suka sama buku juga gara-gara itu kan, gara-gara gue gak ada pilihan lain aja selain TV atau gak buku. Ya udah deh, gue
KPK gak sih, KPK?
Iya, jadi waktu kecil, itu lucunya gue sukanya tuh komik-komik. Gue punya komik SpongeBob, Ben 10, awal gue komik-komik, terus buku-buku Disney yang ada gambarnya, yang tulisannya dikit, gambar banyak. Awalnya
Iya.
gitu. Terus akhirnya kata nyokap gue, udahlah udah gede masa bacaannya kayak gitu. Gitu. Akhirnya gue mulailah dibeliin tuh KKPK. Awalnya satu, dua, sampai lama-lama gue tuh dulu punya 70 buku KKPK.
Holy. Boo, that's cool.
Iya, jadi ya gitulah.
Gue tuh sama lu investingnya di buku-buku, bukan di gadget.
Iya. Eh, dulu tapi gue sempat mencoba Corel Draw, waktu gue, waktu gue SD gue pernah nyoba Corel Draw, karena di SD gue tuh ada komputer terus ada Corel Draw ya kan, gue bikin-bikin lah karya-karya ala anak-anak SD gitu. Tapi tapi karena di rumah nggak ada Corel Draw ya, saya kan cuma mainannya di sekolah aja. Terus akhirnya ya udah, itu hanya berakhir sebagai apa ya, keisengan anak SD bikin-bikin gambar di Corel Draw. Apa gue dulu bikin gambar apa ya? Kayak paling cuma bulat-bulat terus diwarnain gak jelas. Tapi pakai Corel Draw. Ya. Itu kelas berapa sih? Kelas 4 SD. Habis itu gue setelah guru TIK gue ganti, gue enggak pernah main Corel Draw lagi. Karena iya, karena guru TIK gue tuh mensupport gitu kan. Kayak mensupport gitu. Dia ngeliat gue main Corel Draw. Terus kayak ini dia kayak nge-support gue, kayak ngajarin Corel Draw-nya. Kayak diajarin kayak kalau misalnya kamu mau bikin background nih, kliknya yang ini gitu. Tapi pas dia udah ganti. Iya, pas dia udah ganti ya udahlah, kayak udah gak ada yang ngajarin gue lagi. Jadi ya gue kayak ya udahlah gitu. Males juga kan. Di rumah gak ada Corel Draw, gak ada yang ngajarin di sekolah. Gitu.
Keren banget emang guru.
Terus nih, Me, kan lu udah terjun lama banget di seni desain grafis ini, juga di seni musik tentunya. Pastinya kalau misalnya udah lama di suatu hal, udah terjun lama gitu, hal tersebut memberikan dampak atau apa ya, ada, lu melihat hal tersebut tuh kayak berarti lah dalam hidup lo tentunya. Tapi kalau misalnya nih dari dari lo sendiri, apa sih arti dari seni itu, baik seni desain grafis ini ataupun seni musik dalam kehidupan lo?
Kalau buat gue, seni is hopefully my life. Kayak gue dari kecil, gue ngeliat banget pas gue dikasih tahu foto gitu sama mak gue, itu gue sama foto gue sama kakak gue ya, dari umur gue 2 tahun, itu gue udah megang mikrofon. Coba. Jadi disitu gue kayak, oh, jadi dari dulu tuh gue udah developing minat gue di seni gitu kan. Terus habis itu ya udah sampai sekarang seni udah benar-benar menjadi bagian besar dalam hidup gue. So, seni itu adalah hidup gue. Gimana sih? Ngerti gak sih? Kayak makna seni adalah hidup gue gitu.
Sik. Tapi lo, gue sebenarnya waktu kecil juga ada foto, bukan ada foto sih, ada cerita gue menaiki piano. Gue jalan di atas piano, bro. Jadi di rumah gue ada piano gede, gitu.
Barbar dari kecil,
Kalau lu foto bersama mikrofon, kalau gue jalan di atas pianonya.
Keren.
Kayak, oh my God, sebenarnya aku juga seni juga nih, sebenernya. Mohon maaf, masalahnya, tapi kalau lu bisa nyanyi, gue main ukulele aja cempreng.
Kan gitu. Bisa, kalau bisa.
Jadi, bisa.
Mari kita bikin band alih sama kan.
Oke, okay, kita bikin band. Boleh, boleh. Lo bagian nyanyinya, gue ukulele, kita ajak Farel kali main gitar.
Oh, besar. Permainan gitar besar, itu dia.
Ya, mantap. Oke. Okay. Tadi kan lo bilang, seni itu adalah kehidupan lo, maksudnya ya merupakan hidup lo lah seni itu. Nah, berarti apa sih peran seni nih sejauh ini dalam hidup lo?
Peran seni sejauh ini dalam hidup gue, sampai sekarang gue bisa, gue udah mengarahin karir gue ke desain grafis, itu berarti kayak seni benar-benar my vision of life. Gue tujuan lo kemana ya, gue akan selalu diiring oleh seni-seni yang gue suka ini gitu. Jadi this is my life once again.
Wow, berarti lo apa ya, lo tuh bertumbuh dan berkembang bersama seni gitu gak sih? Ya lo, iya gak sih?
Banget.
Lo mempelajari banyak hal baru karena seni, ya kan?
Asli.
Keren banget emang teman gue satu ini. Nah, tapi karena lo berkarir, ya, lo mulai menata karir lo di bidang seni ini, terus lo juga sering membuat art-art, kayak gitu, pastinya kan lo sebagai seorang, apa ya, creator gitu kan, lo punya gak sih tanggapan ketika banyak banget, bukan, soalnya banyak banget nih seni-seni atau art-art yang kadang cuma, ya udah asal dijeplak gitu, tanpa kredit. Karena kita sering menemukan itu, di sosial media.
Kalau sebenarnya dari pengalaman gue, karya gue juga pernah dijiplak dan pernah dicuri sebenarnya.
Karena
jadi apa namanya, gue kan yang di Twitter itu ya, gue di Twitter gue bertemu dengan wah segelimang orang dari segala penjuru dunia gitu kan. Terus jadi di situ gue sebagai editor lah, gue banyak berkarya di situ. Terus habis itu tiba-tiba ada karya gue yang namanya benar-benar dijiplak, coy, dijiplak tapi cuma beda tulisan dan lain-lain gitu. Terus juga pernah karya gue mungkin nggak buat komersial sih, syukurnya nggak buat komersial, tapi dipakai buat kayak header foto, header Twitter ya dia tanpa izin gue gitu atau gimana, pokoknya kayak saving the pictures. Terus habis itu juga sebenarnya gue ada senangnya juga karena oh berarti karya gue disukain orang gitu, karya gue disukain orang dan benar-benar dia make use of it gitu loh, gue juga ada pride-nya juga, coy, gitu. Tapi agak sedih juga karena mungkin salah gue karena nggak naruh watermark juga sih ya, gue nggak naruh watermark kan, jadi gue belum begitu belajar tentang hal itu, so agak sedih tapi agak senang. Tapi yang membekas di gue tuh yang waktu dijiplak itu kan, rasanya tuh kayak gimana ya gitu, tapi ya, gue mencoba untuk ngambil positifnya bahwa oh berarti orang benar-benar ada yang inspired sama karya gue gitu loh. Terima kasih sih, tapi juga lain kali ya tolong lebih jujur dengan karya-karya sendiri, jangan sampai ngikutin parah gitu. Gitu sih jadi gue.
Benar sih. Gue sebenarnya belum pernah ngalamin karya gue dijiplak orang. Tapi sebagai seseorang yang memang membuat karya-karya di bidang kreatif kayak gini, gue ngeliat itu kayak gimana ya, harusnya lo seenggaknya nih lo nyantumin kredit di sana, karena kan membuat karya itu tuh belum tentu kita ngebuatnya hanya sehari dua hari, pasti kan membutuhkan proses yang panjang kan, karena walaupun kita gak dapet bayaran dari duit, tapi tuh kayak kalau misalnya dia masukin kredit itu tuh kayak ada kayak oh my god, karya gue nih, gitu. Iya gak sih? Apa gue dong? Kayak gue cuma dicantumin.
Iya lah.
Sih? Kayak kalau dicantumin kredit aja udah seneng gitu. Karena berarti banyak orang yang mengakui bahwa oh karyanya Nisha, karyanya Alif tuh bagus juga ya. Gitu. Itu sih. Gue kayak merasa gitu.
Jadi promosi gitu ya.
Iya gak sih? Kayak
bakal sopan lah, sopan.
Itu sama salah satu, apa ya, kayak itu bisa jadi, sebenarnya itu bisa jadi indikator keberhasilan karya lo. Ketika ada orang yang suka sama karya lo, itu kayak, oh iya ternyata karya gue tuh disukain banyak orang. Terus makin semangat deh bikin karya-karya yang lain. Iya gak sih? Soalnya gue gitu. Karena, iya kan? Karena gue, menurut gue, feedback dari orang, walaupun itu cuma sekedar like atau nge-repost, atau bilang, kak izin save ya, gitu. Itu tuh kayak, apa ya, kayak suatu reward setelah bekerja, setelah bikin karya itu. Terus, kadang nih gue pernah, kadang gue suka ada demo tuh gara-gara gak dapet feedback apa-apa. Kayak misal, Waktu itu gue pernah bikin satu tulisan gitu, gue share ke Wattpad, tapi nggak dapat feedback gitu kan. Gue mungkin kayak karena tulisan gue juga masih kurang bagus atau apa, tapi gue membutuhkan feedback agar tulisan gue bisa makin apa ya, berkembang gitu, maksudnya bisa makin oh kayaknya ada kesalahan di sini, kayak gue harus memperbaiki apa seperti itu sih. Gue membutuhkan feedback tuh untuk itu, tapi nggak ada orang yang ngefeedback, cuma di read aspek. Kalau di Wattpad itu lu bisa ngebaca cerita orang, tapi lu nggak ngasih like, nggak ngasih komen tuh bisa. Nah, itu banyak yang read, tapi nggak kasih feedback sama nggak kasih love. Terus gue kayak kepikiran dong, apakah karya gue tidak sebagus itu sampai mereka nggak mau nge-like, nggak mau komen. Jadi overthinking bro saya. Bahkan gue kemarin sempet demot gitu bikin Aks Alif. Karena nggak ada yang like tuh dikit banget kan. Gue sempat kepikiran apa karena gue kurang promosi gitu ya. Maksudnya kurang share ke SG gitu. Tapi gue udah melakukan cara itu. Terus gue kayak males lah gitu. Padahal banyak banget karya-karya yang udah gue bikin terus gak gue post.
Ya, ngerti-ngerti. Tapi gue tuh gini coy, jadi gue pernah dengar kayak quotes, bukan quotes ya, kayak semacam gue jangan dari orang, dari keniman oke banget lah gitu. Gue bilang, intinya lo harus tahu bahwa konsistensi itu penting banget kok untuk seorang seniman, konsistensi. Jadi apapun angka, berapapun angka yang lo dapet, apapun feedback yang lo dapet, walaupun gak sama sekali, lo tetap konsisten aja. Karena it's all ya ini lo yang ngerjain gitu. Jangan, kalau bisa dikurang-kurangin kayak cara berpikir bahwa gue harus muasin orang lain terus gitu, gue harus muasin maunya orang lain, jadi harus dapat attention terus gitu, kayak akhirnya harus dikurangin kayak gitu, karena yang gak bakal habis-habis gitu loh, kayak keinginan
kita. Benar-benar.
Jadi harus terus konsisten guys, jangan mau kalah sama angka-angka itu.
Iya benar sih, itu sebenarnya itu agak nge-trigger gue sih. Waktu itu gue sempat yang kayak karena overthinking, gue kayak diem gitu, terus gue mikir sebenarnya gue nge-post ini tuh karena gue pengen dilihat orang sebagai ajang validasi, atau karena emang gue pengen berkarya. Terus gue sempat yang kayak ya udahlah post aja tanpa ngeliatin likes gitu kan. Tapi ada di satu poin, ada di satu momen ketika gue abis ngepost beberapa kali tapi nge-like-nya juga dikit juga, tuh kayak, aduh, males lagi. Kayak gimana, kayak, apa tulisan gue kurang bagus ya, gitu. Kayak pasti, gimana ya, kayak kadang gue semangat nih, lagi semangat banget, gue bakal ngepost. Terus ada di satu momen yang kayak gue overthinking, terus gue kayak berhenti post. Terus nanti gue semangat lagi, kayak gitu belum konsisten, mau maaf.
Ngerti.
Apa sih peran terbesar seni dalam kehidupan lo? Kalau misalnya di gue, misalnya contohnya nih, kalau gue, karena dengan gue, puisi-puisi gue, maksudnya beberapa puisi-puisi gue, cerita-cerita gue, itu membantu gue untuk bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik lagi, asik. Karena jujur, karena puisi, iya, karena salah satu, misalnya kayak puisi, gue bikin puisi tuh kadang karena gue patah hati, gitu, gue bikin, terus itu bisa membantu gue untuk move on, untuk kayak menyadari kalau, aduh, kok gue gini banget, menyedihkan banget, gitu. Itu salah satu peran terbesar seni dalam kehidupan gue, sebagai salah satu, apa ya, hal yang membuat gue untuk cepat menyembuhkan luka, asik, menyembuhkan luka hati. Kalau misalnya lo gimana sih peran seni yang terbesar lah? Kalau tadi kan secara general nih, kalau ini yang lebih spesifik, yang paling besar.
Peran seni juga adalah jalan hidup gue, titik karir, apapun itu, gue bakal menuju seni. Jadi seni benar-benar peran besar banget, jelas gitu, karena ya itu dia, gue ngedesain hidup gue ya, seni adalah untuk karir gue gitu loh, jadi udah pasti itu udah jelas banget ya, kayak jelas banget kok. Seni itu besar banget pasti, ntar gitu. Jadi, sama ini pelipur lara ya, some points, kayak music itu benar-benar bisa membuat gue, apa ya, ketika gue sedih, gue cenderung dengar musik sedih biar emosi gue tuh bisa keluar gitu, emosi gue bisa nggak mendep di dalam aja. Kalau ketika gue nggak ada teman cerita, terus ada musik yang bisa kayak mau mau gue dengerin dan mau mendengarkan gue. Musik mendengarkan gue teman-teman. Ya pokoknya musik nemenin gue banget sih, dan musik masuk seni walaupun desain kadang-kadang stressing, tapi ya itulah pahit manis, tapi bahasanya kayak asam manisnya hidup bersama seni itu itulah gitu.
Okay. Terus ada nggak sih pesan yang pengen lo sampein ke teman-teman yang mungkin lagi berkarya atau lagi ingin berkarya? Ada nggak sih pesan yang kayak mau lo sampein ke mereka?
Pesan gue, cobalah berkarya buat diri lo sendiri gitu. Jangan selalu pengen buat dapet apa namanya attention orang lain. Kayaknya itu nggak bakal ada habisnya. Jadi gue harap lo semua itu berkarya untuk diri lo sendiri, karena kadang-kadang karya yang lebih jujur tuh jauh lebih dapet simpati dari orang-orang gitu. Oh iya ya, oh nyatanya tahu-taunya tiba-tiba ada yang merasakan sama kayak lo, terus dari situ dia jadi kayak oh jadi pengen ngikutin dia deh, mak kadang malah membuka peluang baru gitu. Jadi ketika lo menjadi diri lo sendiri, itu sebenarnya potensi yang bisa lo gali gitu loh. Karena ya itu sih, lo harus percaya sama skill lo juga gitu. Jangan kalau ngeliat orang apa-apa jadi binder, karena kan apa namanya step orang beda-beda ya, kayak orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai lo kayak dia udah kayak gini masa gue masih kayak gini sih gitu. Jangan berarti lo terus ya itu sih, jujur sama percaya sama diri lo sendiri.
Benar-benar. Tapi gue juga ada yang ingin gue sampaikan. Kalau misalnya berkarya itu dengerin sekitar juga. Jangan tenang. Iya, kayak kadang kita mengangkat karya itu dari diri kita sendiri kan. Maksudnya kalau lagi patah hati, ya karyanya patah hati. Tapi kadang kita juga harus memikirkan sekitar kita, karena nggak semua orang kan patah hati. Mungkin kita harus mikirin kayak yang agak-agak menyenangkan atau gimana. Karena jujur waktu gue bikin puisi, awal-awalnya tuh gue hanya mendengarkan diri gue sendiri. Gue bikin puisi itu tentang kesedihan diri gue doang kan. Makin lama tuh kayak, kok gue menyedihkan amat sih kayak gini? Kayaknya gue harus bikin suatu karya yang kayak mewakilkan perasaan orang lain juga. Terus akhirnya gue mencoba untuk mendengarkan cerita teman-teman gue, mendengarkan sekeliling gue. Kayak gue pernah bikin puisi di pinggir jalan sambil nunggu abang Gojek. Karena gue ngeliatin, iya gue gara-gara gue ngeliatin abang Gojek lagi nunggu makan gorengan, nungguin penumpang gitu. Terus gue bikin puisi dari situ.
Hey,
itu sih
kan art tuh has no limitation. Lo bisa bikin art dimanapun, bahkan nunggu Gojek. Aduh ampun deh, lihat dia, lihat Alif contohnya. Beruntung ya abang Gojek itu,
ya, Alif contohnya.